Moi ja tervetuloa käräjille.
Mun nimi on Laura.
Mä oon Antti.
Ja mä oon Juho.
Tänään on tarjolla ajankohtaista kyberiä melkein suomen kielellä.
Seuraa meitä myös sosiaalisessa mediassa ja pysyt ajan tasalla tulevista episoodeista.
Tämä on Turvakäräjät.
Oikein hyvää alkavaa viikkoa kaikille ja tervetuloa hieman erilaisille turvakäräjille tällä kertaa, koska varmaan moni ihmetteleekin, että miksi Antin juontovuoron jälkeen puhuu Juho eikä Laura. Minä olen siis Juho, en Laura. Ja se johtuu siitä, että Laura ei ole keskuudessamme tänään. Laura ei ole siis kuollut, vaan Laura on mökillä ja unohti ottaa mikrofoninsa mukaan. Tai näin hän meille kertoo ja ensi viikolla varmaan sitten kertoo oman versionsa tarinasta. Me epäillään, että Laura on perustanut uuden podcastin Antonin ja Juhanin kanssa, eikä sen takia nyt sitten ole täällä meidän kanssa.
Joo, mä kattelin, että oli Twitterissä aika paljon mainoksia tämmöisestä Turvallisuuskäräjät podcastista. Mä vähän ihmettelin, mikäköhän se on, mutta en mä viittinyt klikkaa. Lauran kuva siinä oli.
Joo, kyllä mä luulen, että se liittyy jotenkin tähän, että mitään sanomatta meidät feidataan, mutta ehkä Laura, katsotaan, jos me saadaan Laura vielä ensi viikolla tälle kertomaan meille, että mistä tämä poissaolo johtuu, mutta koitetaan.
Luvaton
pois, kyllä, nimenomaan luvaton poissaolo, että nyt tulee kyllä Vilma-viestiä sitten Laura vanhemmille tästä asiasta, mutta Antti, mitä sulle kuuluu?
Mitä, mä olin itse asiassa pitkästä aikaa Suomen rajojen ulkopuolella. Mä kävin Hollannissa. Joo, kävin konferenssissa. Mun piti mennä puhumaan eräästä tapauksesta tuonne ulkomaille. Ensin tuonne Las Vegasiin Tim Kamrin tämmöiseen Rise USA-eventtiin, mutta vanha ukko Joe oli sitä mieltä, että likaiset eurooppalaiset pysykööt poissa vapaiden ja urheiden maasta, joten Schengen-alueelta ei ollut mitään asiaa USAhan ainakaan niillä viisumeilla, mitä mä tämmöisenä yksityisenä kansalaisena saan. Joten se peruuntui sillä, ja sitten toinen tapahtuma Ranskan Strasbourgissa peruuntui myös kokonaan, minne myös piti mennä esittämään tapaustutkimus. Mutta sitten huomasin, että hollantilaiset pitävät tuon NCSC NL One-konferenssinsa tämmöisenä hybridisysteeminä, eli siellä on niin kuin live-tapahtuma ja sitten sen lisäksi on niin kuin verkossa erilaisia asioita. Mä ajattelin, että nyt mä menen kyllä konfaan, että se sattui samaan aikaan kuin toi Vegasin juttu ja totta kai makso merkittävästi vähemmän lentää Hollantiin sitten konferenssiin, niin minähän menin. Ja voin sanoa, että ei se paljon muita ollut kuin hollantilaisia. Että oli aika pienimuotoista meininkiä ja musta tuntui, että mä olin ainoa, joka oli tullut sinne ulkomailta, koska hotellin aulabaarissa ei ollut ketään illalla ja en nähnyt siellä ketään muita tuttuja kuin hollantilaisia ja se oli vähän semmoinen fiilis, että aika moni muukin ollut silleen, että joo, no kyllähän se nyt olisi siellä, mutta ei se nyt varmaan tarvitse mennä. Mutta tulipahan nähtyä.
Joo, kyllä, varmasti mielenkiintoinen reissu, mutta on aika hauskaa, että nyt alkaa niin kuin maailma aukeaa ja tapahtumia järjestymään, mihin sitten pääsee mestoille.
Joo, ja ne oli pykännyt se homma silleen, että siellä oli just edellisenä lauantaina tullut käyttöön tämä koronapassijärjestely, eli siellä on jonkunnäköinen appis, millä voidaan lukea toi niin kuin ton COVID-passportin se QR-koodi, minkä saa esimerkiksi tuolta kannasta, Omakannasta itselleen. Mä tallensin sen PDF-nä tuohon puhelimeen ja kun mentiin ravintolaa syömään, niin se piti näyttää siinä tarjoilijalle se QR-koodi ja ne luki sen. Ja jos se näytti vihreätä, eli on kaksi rokotusta saatu, niin sitten sai tulla ravintolaan eikä tarvinnut pitää maskia eikä mitään muutakaan. Ja niillä oli siellä itse asiassa konfassa sama homma. Eli siellä piti olla joko se pari rokotusta tai sitten se sairastettu tauti ja sitä kautta vastustuskyky. Ja se piti siinä ovella todistaa ja ne katsoi sen kyllä hyvin tarkkaan, että siinä oli passi ja QR-koodi. Ja sen seurauksena istui ensimmäistä kertaa pitkään aikaa ilman maskia tuolla yleisössä ja se oli kyllä tuntut melkein normaalilta. Se oli ihan
hauskaa. No niin, toivotaan, että saadaan täällä kotimaassakin tapahtumat auki ja vastaavalla tavalla sitten koronapassit käyttöön. Tai emme tiedä, mitä mieltä sä oot ylipäätään tuosta koronapassista.
No, mä en oikein, sanotaan, että mä en ole ajatellut sitä asiaa tarpeeksi, että mä olisin voinut muodostaa sitten jonkunnäköisen perustellun mielipiteen. Eli sanotaan näin, että mä olen kuullut argumentteja puolesta ja vastaan, ja tavallaan ymmärrän ne molemmat, mutta en osaa itse sanoa, että mikä siinä olisi se oikea ratkaisu. Että se vaatisi ehkä jonkun verran pohtimista tai vaarantaa tuijottamista. Periaatteessa niin kuin mun liberaali impulssini on se, että kaiken näköinen ylimääräinen träkkääminen on niin kuin sinänsä vastenmielistä ja sitten tämmöinen niin kuin, en tiedä. Toisaalta mä oon sitä mieltä, että olisi nyt hemmetin hyvä, että kaikki ottaisi ne rokotteet ja saataisiin jollain tavalla sitten taas avattua yhteiskuntaa. Tämä on vähän, tämä on vaikea kysymys kyllä.
Kyllä, kyllä. Mulla on vähän sama ajatus, niin. Että niin kuin perstuntumaan, että tämä on hyvä juttu, mutta sitten taas just nämä asiat, että millä tavalla se eriarvoistaa ihmisiä ja niin edespäin ja näin edespäin, niin on kyllä niin kuin mielenkiintoinen. Ja sehän on yksi asia lisää, mitä sitten esimerkiksi tapahtumiin mennessä pitää siinä ovella näyttää, niin sitten esimerkiksi jonot kasvaa ja ja kaikki niin kuin tällaisia vaikutuksia niin. Sillä sitten tulee olemaan.
Niin, mä mietin sitä myös sit tästä niin kuin kansalaisoikeuksien näkökulmasta, että onko niin kuin, johtaako se sitten de facto pakkorokotteeseen ja onko se huono asia ja missä menee sitten periaatteessa niin kuin yhteiskunnan oikeus valita osallistujansa ja asiakkaansa tässä mielessä, että jos kaikista palveluista ja tapahtumista suljetaan pois siksi, että ei jostain syystä ota sitä rokotetta, niin onko sekään sitten oikein? Ja tässäkin niin kuin en kuitenkaan pidä sitä rokotteen ottamatta jättämistä niin kuin oikeana ratkaisuna, mutta toisaalta ymmärrän kyllä myös sen argumentin siitä, että pitää saada osallistua yhteiskunnan toimintaan vaikka jostain häirintyneestä syystä. Näin tekeekin. Ihmisillä on kuitenkin kaiken näköisiä erikoisia tapoja, erikoisia myönnytyksiä heille annetaan uskonnollisista, poliittisista ja muista syistä, niin miksi tästä on tullut semmoinen? No mä ehkä tiedän miksi, mutta ei aleta nyt mennä sinne asti sitten tässä.
Kyllä, ei lähdetä.
Tämä on politisoitunut tämä asia, sanotaan näin, ja se on mun mielestä vastenmielistä.
Kyllä, just näin. Ja mitäs Laura sulle? Mitäs sulle kuuluu?
No mitäs tässä?
Luvat on poissa olla lukee pinkillä täällä. Se on nyt se. Anti-imitaatio läpi tällä kertaa. Mutta kiitos Laura kysymästä. Mulle kuuluu ihan hyvää. Helsinki oli torstaina ja siellä oli hyvät setit. Puhujina oli Knud Jorgard ja Dr. Andrei Kostin, tohtori Smies siis. Hyvät puheet oli molemmilla ja näistä toinen ei valitettavasti tule YouTubeen saataville esittäjän toiveesta, mutta toinen sinne varmasti sitten tulee. Eli toi Andrei Kostinin puhe siellä tulee olemaan ja Jorgardin puhe sitten ei, että siinä oli sen verran sensitiivistä tietoa hänen puoleltaan, että hän ei sitä halua julkisesti saataville, mutta ne, ketkä oli paikalla torstaina, niin ne tietää sitten, mistä oli kyse. Ja
hassu.
Tietää.
Nämä on aina vähän hassuja silleen, että ei saa asettaa julkisesti saataville tätä juttua, minkä esitin julkisesti juuri torstaina.
Niin, no mutta sehän lisää arvo. Mutta sitten taas toisaalta niin mä ymmärrän siinä mielessä, että jos näitä esityksiä haluaa pitää useammin, niin kuin siis samaa esitystä kierrättää, niin tämä on huomattavasti mielekkäämpää, kun sitä ei löydy YouTubesta. Niin mennään esimerkiksi johonkin toiseen konfaan esittämään se.
Se on totta, joo. Se on totta. Ja harvemmin nämä ihan hirveästi YouTubessa hittejä saa, mutta joo, ymmärrän.
Just
se pitää ehkä sen arvoa yllä.
Kyllä. Sitten nyt tulevalla viikolla niin ehkä tällainen menovinkki. CERT LV järjestää tällainen CyberShock virtuaalikonfa, jossa oli joitakin Baltian maiden puhujia. Mutta siellä on Capture the Flag-kilpailu, joka oli avoin. Ja me päätettiin työkavereiden kanssa repästä ja mennä sinne pelailemaan. Katsotaan, mitä tulee. Et meillä on ihan pätevän oloinen joukkue, millä me mennään kilpailemaan. Niin katsotaan, että tuleeko Suomen kyberturvallisuuskeskukselle menestystä kyseessä kilpailussa.
No niin, onko Disti mukana?
Disti ei ole mukana.
Aha, okei. Okay. Teidän pitäisi saada kyllä.
No meillä on mä voin ehkä doksata, että meillä on Ilkkaa, Markusta, Jussia, meikäläinen ja sitten Teemu. Näillä etunimillä nyt, niin ei doksata liikaa.
Ei doksata liikaa, joo. Joo, meillä oli
väittäisin, että on ihan pätevä joukkue.
Joo, varmasti kyllä tuolla porukalla jo pitkälle päästään. Tuossa vaan salaisessa kyberchatissa keskusteltiin Distin uroteoista ja musta se oli hienoa, kun Mikko Hyppönen sanoi, että joskus Dist tulee viidakosta ja kävelee meidän joukossamme kuin kuka tahansa meistä. Ja musta se oli hienosti sanottu.
Näin se on.
Että ajattelin, että jos se on teillä mukana, niin tehän voitatte ennen kuin peli edes alkaa.
Kyllä, kyllä juuri näin. Mutta hän on sen verran kiireinen pelastaessaan erilaisia asioita, niin hän ei ehdi tällaisten maallisten kilpailuihin osallistumaan. Mutta
Joo, ymmärrän. Mä itse kommentoin tähän sen, että kerranhan Disti sai ransomwaren omalle koneelleen ja pitkien neuvottelujen jälkeen rikolliset suostu 3 miljoonaa ja sitten hyvin pian sen jälkeen maksoikin Distille sen summan.
Onko tämä nyt näin, että sä oot siirtänyt nämä Chuck Norris-vitsit niin hyppäsestä Distiin?
Se aina vaihtaa targettia. Mä luulen, että meidän skeneen mahtuu 2 Chuck Norrista.
Kyllä, mutta täytyy sanoa, että Disti ja Hyppänen on kyllä molemmat oman aikakautensa Chuck Norrisia, niin sanotusti.
Kyllä. Terkut kaikille. Ja sen verran vielä tässä mietin, että meitä aika moni jo tässä kuuntelee ja varmaan aika monelle osa näistä termeistä, niin meidän pitäisi taas muistaa avata. Eli CERT-LV:hän on, eikö se ole Latvian CERTti, eli niin sanottu kansallinen tietoturvaviranomainen. CERTti tulee sanoista Computer Emergency Response Team. Ja Juhon nykyinen ja mun entinen työnantaja Kyberturvallisuuskeskushan tunnettiin nimellä CERT-FI vuoteen 2013 asti.
Kyllä. Ja meillähän on edelleen CERTti toiminne siellä, missä minäkin työskentelen. Eli
joo.
Autetaan kyllä se organisaatioita incident response -työssä.
Kyllä. Ja CERTtihän taitaa olla ihan rekisteröity trademarkki, mikä on yksi syy, minkä takia tämä NCSC-lyhenne on aika paljon levinnyt. Että Hollannissakin on tämä NCSC, eli National Cyber Security Center. Niitähän on NCSC-NL ja NCSC-FI ja mä en tiedä missä muualla, niin UK:ssa on kyllä.
UK on ehkä tunnetuin näistä NCSC:stä.
No,
niitä on kyllä juuri näin, mutta tai siis Suomihan on tunnettu totta kai. Mutta
No Suomessa, meidän kuuntelijoiden keskuudessa varmasti.
Kyllä. Ja Capture the Flag CTF, niin jos ei se ole tuttu, niin sehän on tällainen lippujen metsästyspeli, eli erilaisia haasteita ratkotaan ja sieltä sitten saadaan tuloksia, joita syötetään järjestelmään ja saadaan pisteitä. Ja sitten siinä on aika raja, että kuinka nopeasti ratkoo niitä tehtäviä, niin saa enemmän pisteitä.
Kilpahakkerointi. Ja milloin nähdään CTF ja kilpahakkerointi e-sports-turnauksissa, Juho?
No enpä tiedä. Enpä tosiaan tiedä. Toi Hacktoboxihan on järjestänyt tällaisia King of the Hill-tyyppisiä kilpailuita, missä hakkeroidaan kilpaa. Mutta mä en tiedä, ne ei ole ehkä lähtenyt lentää samalla tavalla. Niin hauskalta kuin se kuulostaakin, niin hakkerointihan on äärimmäisen tylsää seurata siinä mielessä, että siis, sehän on siis käsittämätöntä googlettamista ja niin kuin testataan eri asioita ja niin kuin kokeillaan eri asioita ja hakataan päätä seinään ja raavitaan päätä ja tuskastellaan ja kiroillaan ja näin, mutta se on äärimmäisen hauskaa, kun sitä tekee, mutta sen seuraaminen, niin kun, jos ei siitä hirveästi ymmärrä, niin on äärimmäisen tylsää. Se on ehkä se syy, että jos verrataan vaikka Counter-Strikeen, niin siinä kuitenkin niin kuin luodit lentää ja päät räjähtää versus sitten niin kuin tollainen hakkerointi tai joku Dota tai joku muu, mitä seurataan niin kuin näissä e-sports-maailmassa. Niin niistä sentään niin kuin lyhyellä katselulla saattaa ymmärtää jotain, mutta jostain niin kuin hakkeroinnista ei välttämättä ymmärrä mitään seuraavaksi.
Joo. Oot ihan oikeassa. Joo, se voi olla, että se spectator sport -puoli siinä on aika heikko. Varmaan selittää myös, minkä takia Hollywoodissa, elokuvissa ja televisiossa, niin kuin vaikka kaikki muut asiat on ihan mintisti edes sinne päin, niin heti kun avataan tietokone, niin kuka taas aika ymmärtää niistä, niin on silleen, että jaha, mitä ihmettä tää nyt tapahtuu.
Mutta siinkin on musta tuntuu, että siinä on tullut muutosta vähän, että jossain TV-sarjoissa se on niinku muuttunut. Et esimerkiksi tämä Mr. Robotti, niin siinähän oli niinku kaikki niinku mietitty niinku oikein, että oikein tehty. Ja sitten esimerkiksi mä nyt katsoin niin huonon sarjan tuolta Netflixistä, en edes muista sen nimeä, mutta katsoin kaikki 5 vai 6 000 kautta siitä juuri. Juuri, niin siinä se oli tällainen zombisarja ja siinä sitten viimeisellä kaudella oli hakkerointia, niin siinä oli esimerkiksi ihan Kali Linuxilla tehtiin ihan oikeita asioita okay. Että, niin kuin mietitty, että tollaisessakin B-luokan zombisplatterissa niin on sitten hakkerointi kuvattu ihan oikealla tavalla.
Sä katsoit 6 seasonia jotain, nyt sä et muista sen nimeä.
Niin.
Saatko sä tarpeeksi suunta?
Mä en keskity sen sarjan nimeen vaan sisältöön. Se oli aika hyvä aivokuolta. No. En suosittele sarjaa, en suosittele kenellekään.
No tietenkään, kun et sä muista sen nimeä, niin et sä vois suositella sitä kellekään.
Mutta se oli huono sarja, sen takia. Okay. Mun oli pakko katsoa se loppuun, koska mä haluaisin tietää, mitä siinä tapahtuu.
Joo. Kyllä. Okei, okay. Joo.
Kyllä. Jos joku nyt muistaa sarjan nimen, siinä oli Murphy ja Lutnantti Warren ja Doc. Noilla varmaan, ja Tenkei, noilla varmaan pääsee jo pitkälle. Varmaan googlettamallakin selvisi, mutta en jaksa nyt googlettaa, joten mennään uutisiin. Ja tänään varmaan tulee vähän lyhyempi jakso, koska meitä on kaksi kammottavaksi ja uutisia on kolme.
Joo.
Katsotaan. Voi olla tietysti, että tulee ennätys pitkäkin jakso, eihän sitä koskaan tiedä, mutta Antti, sulla oli joku mielenkiintoinen uutinen
tuolta
veli venäläisiltä.
Kyllä, joo. Mulla oli tosiaan tässä vain yksi uutinen. Mä aloin kaivamaan toista, mutta mä en tiedä mikä on vikana, koska mä en päässyt esimerkiksi omille nettisivuille. Ja sitten kun mä yritin kirjautua hostiin sisään, niin en päässyt sinnekään. Juho pääsi sinne, kyllä.
Se on, it's DNS.
Se on varmaan DNS, joo. Se voi olla, että mä oon sinkhoulannut oman sukunimeni tonne.
No joo. Sulla mitään mitmiä kotona?
Ei. Ei pitäisi olla.
Mietin vaan, mun uutinen nimittäin saattaa liittyä tähän toinen uutinen.
Niin, siis ainakaan mitään, mistä mä tietäisin, että voihan se olla, että siellä on joku. Että.
Siellä on nämä veli venäläisten. Sä oot liikaa kaivellut tätä uutista.
Niin.
Sen jälkeen on tullut.
Toimii VPN:llä, mutta ei ilman, että siellä on jotain piipittäviä pikkulaatikoita tuolla.
Ja mitmihän on siis, mikäs tää oli tää nyt?
Mies välissä.
Se oli ennen mies välissä, mutta se on nykyään sekin on sukupuolitettumaton.
Onko se no mä voisin sanoa, että se olisi niin kuin välimiesmenettely, mutta se ei ole, siinäkin on mies,
siinä
niin
sitten
niin kuin välihenkilömenettely.
Mut ei, ei on... siihen oli joku, se tuli ihan siitä mit
henkilö välissä oli. Hyökkäys. Läskiä ei, välissä hyökkäys.
Ei.
Juustoa ja voittaa välissä.
Nyt se on fat shaming.
Eikä ole. Kaikilla ihmisillä on rasvakudosta.
Kyllä, mutta joka tapauksessa kyllä niin kuin netissä edelleen tämä mitmi. Tunnetaan Man in the Midlandin, mutta siihen varmasti on tulossa joku termi. Ja siitä on levinnytkin, mutta minäpä kaivan sen ennen jakson loppua. Anna mennä, Antti.
Joo, tosiaan. Tämmöinen kyberturvallisuusyhtiö, joka toimii tosiaan Venäjällä, kuin Group IB, eli Group IB. Ja heiltä...
Se on Manipulator in the Middle. No niin, nyt mä muistin. Sori.
Okei.
Mutta siis tällainen sukupuolineutraali termisi.
Aivan. Joo. Eli Venäjällä oli pidätetty tämä Ilja Sashkov, 35-vuotias, joka on tämän Group IB:n perustaja ja toimitusjohtaja. Häntä syytettiin maanpetoksesta. Ja tämä on mielenkiintoinen juttu, koska Venäjällä on viime aikoina moniakin ihmisiä syytetty maanpetoksesta, jotka ei ehkä niin kuin... Sanotaan, kun ei ole muuta keksitty tyylisesti, että on tullut vähän semmoinen fiilis, että se on ollut se tapa, millä erilaisia toimittajia ja poliitikkoja pystytään asettamaan syytteeseen. Ja nyt on joutunut tämä herra Sashkov tähän samaan tilanteeseen. Group IB tarjoaa DFIR-palveluita ja threat intelligencea ja heillä on erilaisia fraudintorjuntajuttuja sun muita. Ja kaikki, jotka on seurannut jollain tavalla kybermaailmaa, niin tietää, että aika iso osa kyberrikollisuudesta ja näistä ongelmista tulee Venäjältä. Ja silloin, kun sulla on venäläinen kyberturvallisuusyritys, niin aika paljonhan ne tutkii sitten myös venäläisten rikollisten toimintaa. Ja tästä on esitettykin jonkun verran arveluita, että tämä Ilja Sashkovin syyte ja pidätys liittyy siihen, että on niin kuin onnistuttu tökkimään vähän nukkuvaa karhua, tai edes nukkuvaa karhua, vaan hyvin hereillä olevaa karhua, että on päästy ehkä liian lähelle valtaa pitäviä siinä omissa tutkimuksissa ja saatettu sitten Venäjän hallitusta huonoon valoon, kun on todettu, että kyllä nämä rosvot tiedetään, niille ei vaan tehdä mitään. Yhdessä artikkelissa, joka on täältä Yandexista kiskastu, niin Sashkovi oli todennut, että silloin kun koko maailma katsoo, että herra Maxim Jakubets ajaa Lamborghinia ja viettää leveätä elävää Moskovassa, siis Jakubetshan tunnetaan Dridexin kehittäjänä, niin kaikkihan tietää sen. Ja kun Venäjällä kukaan ei tee sille asialle mitään, niin se antaa jonkun verran sitten niin kuin huonoa mainetta venäläisille yrityksillekin sitten maailmalla ja vaikeuttaa tietenkin venäläisen tietoturvaosaamisen viemistä maailmalle, kun siellä tämän rikollisuuden annetaan rehottaa. Brian Krebs itse asiassa twiittasi tästä asiasta. Se sanoi, että Group IB on auttanut hyvin monia maita ja monia lainvalvontaviranomaisia ottamaan venäläisiä hakkereita kiinni. Eli tällä hetkellä nämä kyberrikollisten suosimat foorumit on täynnä kommentteja, missä nämä hakkerit ja rikolliset iloitsee siitä, että se on vihdoinkin otettu kiinni. Et ilmeisesti aletaan saavuttamaan vähän semmoista tilannetta, että venäläiset firmat, jotka auttavat ottamaan kiinni venäläisiä hakkereita, jotka eivät hakkeroi venäläisiä yrityksiä, niin on varmaan aika fiksua lähteä Venäjältä hyvin vikkelään pois.
Mullahan niin kuin lähtökohtaisesti heti alkoi niin kuin tällainen henkilökohtainen mietintä tästä, että kun tässähän nyt on ollut tätä spekulaatiota näistä, esimerkiksi näistä lunnastrojalaisryhmittymistä, jotka toimii Venäjältä käsin, ja sitten näistä Yhdysvaltoihin kohdistuneista hyökkäyksistä, että kuinka nämä esimerkiksi nämä Bidenin ja Putinin sopimukset vaikuttivat näihin hyökkäyksiin, tai sitten esimerkiksi jos mietitään tätä Darkside-ryhmittymää, joka hyökkäsi esimerkiksi tähän Colonial Pipelineen, niin heti nousi kysymysmerkki, että näinköhän näillä ryhmittymillä nyt sitten onkin tekemistä tämän valtiollisen toiminnan kanssa, jos tällainen niin kuin rikollisten kiinniottopumppu otetaan kiinni valtion petoksesta Venäjällä. Tämä niin kuin herättää aika paljon kysymysmerkkejä ainakin itsellä.
Kyllä, ja siis niin, mulla on itselläni ollut pitkään semmoinen ymmärrys, että nämä ei varsinaisesti välttämättä toimi nämä rikolliset Venäjän hallituksen lukuun, mutta täällä on tämmöinen hienosti sanottuna intressikonvergenssi, missä näiden rikollisten intressit ja Venäjän hallituksen intressit kohtaa. Tähän liittyy ehkä toinen mielenkiintoinen pikkuuutinen, mikä osui silmään yhdestä chatista myös tämäkin, mikä tuntuu olevan ensisijainen lähde kaikille turvakärjien uutisille, että Facebookin tämmöisestä top 40 kristittyjen omasta ryhmästä, niin se taisi olla joku 35 on Venäjän ja Kiinan trollifarmien hallinnassa. Eli se niin kuin pitkälti se, niin kuin se mielipiteen muokkaaminen, mielipiteisiin vaikuttaminen, varmaan pitkälti tämmöiset modernit ilmiöt, kuten rokotevastaisuus ja muut, QAnon, kaikki nämä, niin niitä jos ne nyt ei ole saanut alkuunsa Venäjältä, niin niitä ainakin kovin vahvasti ylläpidetään ja ruokitaan sieltä. Ja siihen, kun yhdistetään sitten tämä talouteen liittyvä hämmentäminen ja sekamelska, esimerkiksi just kiristyshaittaohjelmien avulla, niin kyllähän se palvelee totta kai Venäjän intressejä, koska heidän intressinähän on mahdollisimman heikot vastustajat.
Tästä nyt pieni tangentti, mutta haluan tarttua tähän niin kuin rokotevastaisuuteen tai siis kulkutautimyönteisyyteen siinä mielessä, että tässä on niin kuin tapana kutsua niin kuin henkilöitä, ketkä esimerkiksi ottaa rokotteita, niin turbolampaiksi tai joksikun muuksi vastaavaksi, jotka tottelee valtion käskyjä. Niin musta se on niin kuin ironista siinä mielessä, että hyvin pitkällähän näitä ohjaillaan nimenomaan tällaisen niin kuin informaatiovaikuttamisen kautta ja väärän tiedon. Niin sitten se vaikuttaa heihin ja sitten he kutsuu niin kuin tällaista niin kuin valtion toimittamaan tietoa nieleviksi turbolampaiksi. Jotenkin niin kuin niin. Ironinen niin kuin tota.
Niin ja siis sille. Joo ja se on niinku hauskaa olla sille, että syyttää niinku toisia siitä, että te uskotte kaiken mitä valtio sanoo ja sit niinku vastapuolena on se, että niin, mutta te uskotte kaiken mitä Venäjän valtio sanoo. Että niinku että niinku jokainen saa viestinsä joltain valtiolta, että se on niinku masentava tilanne todellakin.
Niin, kyllä.
Mutta tota, tämä on niin kuin iso monimutkainen kuvio, täynnä epämääräisiä pelaajia, äärettömän hankala vetää tästä nyt niin kuin mitään suoria johtopäätöksiä, mutta sen verran tässä nyt voi niin kuin todeta, että siellä pannaan nyt kyberturvallisuusyrityksiä selkeästi ahtaalle ja ehkä tehdään nyt sitten tästä pidätetystä Ilja Saškovista varoittavaa esimerkkiä muille, jotka haluaa tehdä yhteistyötä muidenkin kuin pelkästään Venäjän omien turvallisuusviranomaisten kanssa, koska Group IB on tehnyt Interpolin, Europolin, FBI ja muiden kanssa paljon yhteistyötä.
Joo, mulla ei ole mitään kokemuksia itsellä tästä yrityksestä. Kuulin ekaa kertaa uutisista lukiessani, mutta olen ymmärtänyt, että monikin valtiollinen toimija Euroopassa tekee nimenomaan tämän kanssa, tai on tehnyt nimenomaan tämän pumpun kanssa yhteistyötä. Esimerkiksi erilaisten huijausten ja muiden rikollisten, Venäjältä tulevien rikollisten kiinniottamisessa.
Joo, heillä on ilmeisesti todella kova threat intelligence puoli tuolla, ja se on niin kuin itsekin miettinyt sitä, että kuinka vaikea olisi tuottaa niin kuin järkevää threat intelligenceä esimerkiksi Venäjältä, kun ei osaa kieltä eikä tunne kulttuuria. Niin jos sulla on niin kuin venäläisiä, Venäjällä toimiva firma, joka on oikeasti luotettava, joka pääsee soluttautumaan sinne niiden rikollisten sisäisiin ryhmiin ja ymmärtää sen slangin ja sen kulttuuri ja sen toimintatavan, niin niiden threat intelihän on vaan oltava hirveän paljon parempaa kuin mitä Venäjän ulkopuolelta pystytään tekemään. Brian Krebsihän itse kuulemma opetteli Venäjää osatakseen lukea, mitä ne kirjoittelee tuolla kyberrikosryhmissä, mutta se varmaan vähän eri asia. Yritäpä ottaa tuosta joku venäläinen ja vie sen ylilaudalle ja sano, että nyt me tarvitaan vähän intelligenssiä, että mikä meininki täällä on. Siinä ei ihan Google Translate riitä.
Juuri näin.
Ja Brian Krebs itse asiassa mainitsi tuossa tweetissään myös siitä, että tämä Group IB oli auttanut häntä, koska häntä yritettiin rikollisten toimesta lavastaa syylliseksi huumausaineen rikoksiin. Oli joku hakkeri postittanut ilmeisesti heroiinia hänen kotiosoitteeseensa ja jäi siitä sitten kiinni totta kai. Ja oli joku tämmöinen Italiassa asusteleva kaveri, joka teki kaiken näköistä laitonta ja ikävää, niin muistaakseni Krebs vielä haastatteli tätä kaveria sitten myöhemmin siinä. Ihan mielenkiintoista, mutta joo, en mäkään näittenkään paljon toiminut, mutta ikävä käänne, ikävää kehitystä ja todella raskasta varmasti sitten yritykselle ja kaikille hänen tutuille. Ja varmasti on Suomessa paljon ihmisiä, jotka tuntee henkilökohtaisestikin tämän ihmisen, niin kurja juttu.
Kyllä. Juuri näin, ja jäädään seurailemaan, mitä tuolla idässä ja miksei lännessäkin tapahtuu kybersaralla, että koitetaan näitä nostaa. Mun mielestä tämä ei ole ehkä saanut tarvittavan, tai siis mun mielestä tämä on isompi juttu kuin mitä tämä on saanut huomiota.
Niin kuin sanotaan ensimmäisenä askeleena hyvin huolestuttavaan suuntaan, niin ehkä joo. En tiedä, onko tätä osattu mediassa sitten ottaa minä muuna kuin Russians gonna Russia. Että se on niin kuin perinteistä, että ei sentään tippunut ikkunasta, mutta vähän tällaista, en tiedä, ei tämä nyt sinänsä yllättävää ole kyllä yhtään itänaapurilta.
Ei olekaan, mutta Hesarihan tämän nosti, mutta sielläkin aika nopeasti putosi sitten pois.
Joo.
Etusivulta. Mutta ei mitään, kiitos Antti tästä ja todella hyviä nostoja. Klassinen korporaatioslangi tähän väliin. Hyvä nosto, Antti.
Mutta kiitos. Kiitos, sä oot inspiraatio. Sä oot inspiraatio meidän koko organisaatiolle.
Just näin. Mutta nyt kun on näin monta uutista sun ja Lauran toimesta käsitelty, niin mennään näihin mun uutisiin ihan nopeasti. Nopeasti vaan, että päästään sitten maanantaihin. Mutta mä nostin tällaisen kurjuuden tänne kuin Flubot, koska mä muistan, ollaanko me ihan hirveästi puhuttu. Ollaan me vähän puhuttu ainakin Flubotista, mutta ei ehkä vielä tarpeeksi olla trashattu Android-puhelimia.
Joo, sä puhuit Flubotista, mutta mä oon aina valmis puhumaan Androidista, että jatketaan vaan.
Kyllä.
Kyse siis on mainittu tässäkin podcastissa, kyllä.
Kyllä. Tämä kyseessä on siis, kuten ehkä saattoikin päätellä, niin Android-puhelimiin kohdennettu haittaohjelma nimeltä Flubot. Ja se leviää lähtökohtaisesti tällaisten tekstiviestien välityksellä, eli sä saat jonkun näköisen tekstiviestin, jossa ohjataan jollekin verkkosivulle, ja siellä sitten ohjataan, joko sanotaan, että sun selain on vanhentunut, tai sitten sun flash pitää päivittää, tai sitten jotain muuta, ja sun pitää sitten sieltä ladata tällainen Android-ohjelma, eli APK-paketti, ja asentaa se sitten siihen sinun Android-laitteeseesi, eli käytännössä taas päästään tähän, että koska Android on avoin järjestelmä, niin periaatteessa sä pystyt asentamaan näitä sovelluksia sitten näiden sovelluskauppojen ulkopuolelta ja sillä tavalla sitten saastuttamaan puhelimesi. haittaohjelmalla. Ja miksi mä otin tämän nyt tähän, niin Android on ruvennut pelaamaan tällaisia metapelejä niin sanotusti käyttäjien kanssa, koska yksi variantti näistä sivuista sanoo, että sinun laitteessasi on FluBot-haittaohjelma ja sinun pitää asentaa tästä tietoturvapäivitys puhelimeesi. Ja kun sä klikkaat siitä Install Security Update, niin sieltä sitten tulee tämä FluBot sinulle. Joten tämä on mun mielestä niin kuin mielenkiintoinen tapa levittää haittaohjelmaa väittämällä, että sinulla on jo se haittaohjelma.
Aika paha. Toi on kyllä.
Tässä on mun mielestä niin kuin, tietotapa aika mahtava tapa jopa tehdä tämä, mutta Suomessa ei ole ainakaan mun tietääkseni tällaista vielä näkynyt. Tämä lähde on tuolta Uuden-Seelannin CERTiltä, eli taas samalta toiminteelta kuin Kyberturvallisuuskeskus Suomessa, ja he sieltä ovat sitten varoitelleet, että tällaisia liikkeellä. Suomessa nyt uusin aalto on näyttänyt olevan tällainen Adobe Flash-päivitys puhelimeen, ja siellä nohevat päivystäjät niitä sitten katselevat aina Kyberturvallisuuskeskuksella, kun uusia sinne ilmoitetaan. Joten jos saat tällaisia tekstiviestejä, missä pyydetään latailemaan jotain puhelimeesi, niin niitä kannattaa tuonne Kyberturvallisuuskeskukseen raportoida, jotta tiedetään sitten, että millaista tällä hetkellä on Suomessa liikkeellä. Mainitaan sen verran, että tässä kyseisessä haittaohjelmassa on tällainen DGA, eli Domain Generation Algorithm, mikä sitten käytännössä generoi tällaisia komentopalvelin osoitteita, mihin se sitten soittelee. Ja
saitteko te reversoitua sen DGA, niin että pääsitte niin kuin etupeltoon rekisteröimään, koska sitähän noiden DGA:iden kanssa on aika paljon tehty. Ollaan saatu semmoinen napattua, jos se on saatu reversoitua, niin on saatu purettua se algoritmi, millä se generoi niitä komentopalvelin tunnuksia, niin sitten ne pystytään rekisteröimään esimerkiksi kaikki, mitä se generoi seuraavan 5 vuoden aikana, niin kerralla.
No sanotaan näin, että mä nyt en ole kantaa, että mistä nämä meidän listat ovat tulleet, mutta esimerkiksi julkisista lähteistä löytyy sitten myös näitä DGA-generaattoreita, eli tässä on myös crowdsourcettu hyvin paljon tätä kyseistä hommaa. Et esimerkiksi tämän sinun mainitsemasi NCSC-NLn toimesta, niin GitHubiin tulee viikoittain käytännössä niin, anteeksi, kuukausittain tulee tällainen uusi versio noista DGA-listoista.
Joo.
Laitetaan siihenkin linkki, jos joku haluaa käydä ihmettelemässä, jos joku vaikka haluaa suodattaa omassa verkossaan näitä tai sinkhoulata omassa verkossaan näitä, niin se on ihan suositeltavaa. Ja jos et tiedä, mitä sinkhoulaus tarkoittaa omassa verkossa, niin todennäköisesti et sitä myöskään halua tehdä.
Se on upotusreikäilyä.
Kyllä, mutta toi on tosiaan ihan julkisesti saatavilla olevia listoja löytyy tuolta.
Hei, nyt kun meillä on aikaa, kun saadaan vihdoinkin puheenvuoro, niin ajattelin sanoa, että mehän voitaisiin selittää auki, mitä sinkhoulaaminen on.
Joo, no se on käytännössä niin, että paikalliseen DNS-palvelimeen määritellään sille kyseiselle domainille niin jokin IP-osoite, mikä on sitten omassa hallinnassa ja jota pystyy seuraamaan. Ja sitten kun sinkhoulaat sen sinne, niin ne kutsut ohjautuu siellä verkossa nimipalvelukyselyiden seurauksena sitten siihen IP-osoitteeseen, ja pystyt seuraamaan siellä, että mitä siellä tapahtuu.
Just näin.
Ja käytännössä silloin myös estää sen haittaohjelman toiminnan, eli se haittaohjelma ei pysty keskustelemaan sitten sille komentopalvelimelle, ellei siinä ole jonkunnäköistä verifiointia sen komentopalvelimen kanssa, että esimerkiksi jos se saa sieltä jonkun haasteen ja ratkaisee sen, mutta tietysti sitten hän nohevina reversaajina, eli takaisin mallintaan, niin pystyy analysoimaan sitä haittaohjelmasta senkin ja toteuttamaan sellaisen sinkholen, että sinne ne kutsut sitten oikeasti päätyvätkin, mutta tämä ei ole ihan niin yksiselitteistä, mutta yleisesti ottaen tuo DNS-ohjaus riittää siihen, että ei tarvitse tällaisia kikkailuita ruveta tekemään.
Kyllä, juuri näin.
Sanotaan vielä tästä FluBotista se, että nämä tekstiviestithän eivät katso sitä, että mihin laitteeseen ne tulevat, vaan ne voivat tulla myös Apple-laitteisiin, ja sitten jos tämä user agent, eli tällainen käyttäjäagentti, mikä selaimessa on, niin näyttää siltä sinne sivulle, että kyseessä ei olisi Android-laite, niin tämä sinun selainsessiosi sitten siirtyy tuonne Googleen. Eli käytännössä tässä on tällainen edelleen ohjaus Googlen sivuille. Ja se on sitten käytännössä niin estää sen, että muilla laitteilla kuin Androidilla sä et edes pääse sinne sivulle, josta se haittaohjelma latautuu, ja se näyttää ihan vain siltä, että esimerkiksi tämä kyseinen sivu olisi puhdistettu haittaohjelmista.
Joo.
Mutta se ehkä tuosta flunssabotista, sillä nivellähän me taidettiin sitä muuten kutsua viimeksi, että
joo.
Flunssabotti.
Kyllä. Niin mä luulen kans, se on osuva nimi flubotille.
Kyllä, juuri näin. Mutta tosiaan ikävä kurjuus ja kerrotaan vielä loppuun ennen kuin mennään eteenpäin flubotista se, että sen tarkoituksenahan on varastaa tällaisia pankkitietoja sieltä puhelimesta, eli käytännössä yrittää tekee tällaisen kerroksen siihen päälle, layerin siihen Android-laitteeseen, ja kun avaat sitten tiettyjä tällaisia esimerkiksi Bitcoin-lompakoita, niin se siitä ne tunnukset, eli tällainen niin kuin kalastelu käytännössä, live-kalastelun tekee, ja siitä sitten varastaa käyttäjätunnukset sinulta.
Joo, noita Bitcoin-juttuja ilmeisesti paljon varastellaan. Mä en tiedä, onko ne varastellut sitten varsinaisesti näistä niin kuin legitiimeistä verkkopankeista, koska tämä oli mielenkiintoinen se NCS ja NL1, missä olin tuossa, niin kävin samassa tilaisuudessa vuosia sitten, ja siellä ING-pankin tietoturvaihminen sanoi, että näitä on aika vähän näkynyt, näitä tämmöisiä pankkitrojalaisia puhelimille siksi, että jokaisella pankilla on oma appinsa, niin sen niin kuin targetoiminen on aika vaikeaa. Mä en tiedä, onko se enää asia näin, mutta näinhän sanoi silloin vuosia sitten, että ei usko siihen, että koskaan tuleekaan. Että siinä, missä johonkin Citadeliin pystyi laittaa konfin mukana 150 eri pankkia, ja se osasi injektoida jokaisen pankin nettisivuilta sen perusteella oikean paikan, niin samanlaisen peiton saaminen aikaiseksi mobiilimaltsulla on jo helvetin paljon vaikeampaa.
Koska ensin ne applikaatioita.
Niin, koska niitä ei käsitellä selaimella, vaan oman appinsa kautta. Ja silloin se pitäisi pystyä injektoimaan aina se appi. Ei ainoastaan muokkaamaan jotain dommia tai HTML.
Mä en ole nyt ekspertti tässä, mutta uskaltaisin väittää, että aika moni noista applikaatioista vaan on jonkunnäköinen freimi sille web-sivulle siellä taustalla. Että.
On toki joo, mutta siis niin kuin se on kuitenkin eri applikaatio ja sun pitäisi sit niin kuin jokaiselle niistä applikaatioista kehittää omat injektit. En tiedä, ehkä joku meidän kuulijoista on finanssliivet henkilöitä ja osaa kertoa tästä, että miten tämä menee, mutta Näin ING:n edustaja sanoi muistaakseni 2015 ainakin, mutta maailmahan on siitä toki paljon muuttunut.
Joo, kyllä mä uskon, että edelleen näin on, ja sitten pitää muistaa se, että Suomi ei välttämättä ole se markkinarako näillekään toimijoille, että täällä on aika monta verkko, eri pankkia, jos mietitään niin kuin Suomessa.
Mutta injektit sitten taas niin kuin Danske Bankin nettisivuille, niin toimii kyllä jokaisen maan Danske Bankissa ihan samalla tavalla.
Se on ihan totta.
Mut sitten,
ja
kun meillä
nyt on ihan turha spekuloida, että me annetaan rikollisille vinkkejä, koska kyllä he tietää.
Joo, hei, tässä he naureskelee siellä vodkapullonsa ääressä mahorkka suussa, että kyllä nämä hommat tiedetään, mutta mietin sitä, että sitten taas niin kuin Danske Bank Verkkopankki Suomi on ihan oma appinsa App Storessa.
Kyllä, näinhän se on, mutta en tiedä. En ainakaan tiedä, että olisi ollut suomalaisiin verkkopankkeihin tällaista liikkeellä, mutta tiedän sen, että suomalaisiin verkkopankkeihin on ollut hyvin paljon muuta liikkeellä, nimittäin tällaisia tekstiviestipohjaisia huijauksia, mitkä on ollut sitten hyvinkin tehokkaita. Ja tässähän itse asiassa juuri kuluneella viikolla niin julkaistiin tällainen yhteistyö Kelan keskusrikospoliisin ja kyberturvallisuuskeskuksen kanssa, koska käytännössä Omakannan nimissä on tehty tällaisia tietojen kalasteluita, missä eri suomalaisia pankkeja sitten kalastellaan. Ja jos mietitään tällaista Omakanta-palvelua, missä on niin kuin tällainen autentikaatio siten, että siellä on useampi eri, tai niin kuin mikä vaatii vahvaa tunnistautumista, missä sitten on vaihtoehtoina useampi eri verkkopankki, niin tämähän on tietyllä tapaa näille kalastelijoille tehokkaampaa kuin tällaisen yksittäisen verkkopankin kalastelu, koska nyt sulla on yksi sivu, millä sä voit kalastella kaikkia käytännössä näitä, näitä verkkopankkeja. Tässä nimenomaan tätä vielä on sitten jaettu tätä feikki-omakantaa, kalastelu-omakantaa sillä tavalla, että on tehty tällaista Black Hat SEO-tyyppistä toimintaa, eli hakukoneessa nostettu sitten tätä tulosta ylös niin, että se näkyy esimerkiksi omakantaa haussa, niin omakannan yläpuolella, eli ennen omakantaa niissä hakukoneen tuloksissa, joten tämä on aika viheliäs ja mun ymmärrys on, että täällä on ollut isojakin vaikutuksia, täällä on saatu hirveästi huijattua ihmisiltä rahaa, joten näin ne rikolliset kehittyvät sitä mukaan, kuin sitten puolustusmekanismitkin kehittyvät. Ja tämä on nimenomaan niin kuin suomalaisille verkkopankeille se tämän hetken painuhka.
Joo, tämä tietenkin hijackkaa tämän normaalin työkierron, mikä ihmisellä on, eli workflow, kun se menee omakantaan, niin se käynnistää selaimen, se kirjoittaa osoitepalkkiin omakanta, se painaa enteriä, sen sijaan, että se pääsisi omakanta.fi:hin, niin se menee Googleen, ja hakusana on omakanta. Ja sitten se näkee siellä, sitten se valitsee sieltä kanta.fi-kansalaiset. Ja nyt se näyttäisi olevan ensimmäisenä ihan toi virallinen omakanta. Eikä näy oikeastaan muitakaan pahiksia täällä nyt tällä hetkellä, mutta ymmärrän kyllä, että kun tänne väliin pääsee tuikkaamaan, niin siinä saa aika tarkkana olla, että mihin päätyy.
Kyllä, ja mainittakoon se vielä, että näillä hakukoneilla on sellainen ohjelma, että käytännössä, jos sä pyörität esimerkiksi verkkopankkia tai jotain muuta tällaista palvelua, missä on tällainen vahva tunnistautuminen, niin niille, eli nämä hakukoneet siellä pystytään määrittämään niin, että sinne tuloksiin ei pysty nousemaan niitä niin kuin muita tuloksia. Eli käytännössä jollain tavalla he niin kuin tämän hakukoneindeksoinnin lukitsee, että sinne ei pysty enää tällaista Black Hat SEO-tyyppistä niin kuin toimintaa tekemään. Eli ei pysty esimerkiksi mainoksia ostamaan niille hakusanoille. Joten jos olet esimerkiksi pankin edustaja, niin suosittelen ottamaan yhteyttä noihin selain hakukoneet toimijoihin, ja jos et tiedä, mihin olla yhteydessä, niin Kyberturvallisuuskeskus kyllä kertoo ja antaa ohjeet siihen.
Joo. Mä en tätä tiennytkään. Tämä on ihan hyvä vinkki.
Tämä on mun mielestä aika uusi juttu että me ollaan tuossa nyt viime aikoina useampaakin toimijaa neuvottu näin tekemään, jotta saataisiin sitten tämä käytännössä tällainen hakukonekalastelu kuriin. Mutta tietysti noita palveluita on paljon ja kun se vastuu on niin kuin heillä tehdä se, niin, tai se pyyntö sinne, että me ei esimerkiksi pystytä tekemään keskitytysti sitä, tietääkseni ei ole valtuuksia siihen, niin on hieman hankalaa sitten.
Niin, hakukoneen toimittajallahan olisi ehkä mahdollisuus tehdä se keskitytysti, jos he sen haluaisi ottaa asiakseen.
Sitten taas muistetaan, että mikä heidän tuote on.
Niin. Se on totta, mutta toisaalta luottamus on tärkeä osa heidän tuotteensa myyvyyttä. Mutta joo, kyllä, siellä on ehkä muutakin mietittävää kuin Suomen kokoinen maa.
Kyllä. Mutta joo, mennään päivän viimeiseen epistolaan ja uutiseen. Nimittäin tuossa kuun vaihteessa tapahtui jotain kummallista. Nimittäin tällaisen varmennetoimijan kuin Let's Encryptin tällainen CA-varmenne vanheni syys- ja lokakuun vaihteessa.
Jumalaisha, mä muuten huomasin ton. Mä ihmettelin, koska mä olin jonnekin sivulle menossa, mä olin kännykällä liikkeellä ja se sanoi, että varmenne ei toimi. Mä mitä helvettiä, se oli joku ihan luotettava saitti, katoin, sitten avasin, että Let's Encryptin myöntämään ja on vielä niin kuin siis oli vielä niin kuin siinä haarukasta, ei ollut vanhentunut. Mä olisin, että mikäköhän tässä nyt kusee, mutta en mä jaksanut alkaa selvittää sitä sen enempää, mutta nyt mä tiedän. Mielenkiintoista.
Nyt sä tiedät, ja tämähän siis aiheutti sen, että niin kuin lukuisten eri palvelut lakkasivat toimimasta. Ja tässä oli hauska, Twitterissä oli tällainen ketju, missä seurattiin siinä itse asiassa ennen jo sitä vanhentumista, oli laitettu, että 10 minuuttia vanhenemiseen ja tähän ketjuun tulee niin kuin seuraukset, mitä tapahtuu. Sitten sieltä alkoi putoilemaan näitä palveluita. Ja siis tämä palvelulista on aika merkittävä. Tässä on niin kuin esimerkiksi listassa niin Palo Altoa, Ciscoa, Catchpointia, Guardianin palomuurit, Monday.com, PFSense, Google Cloud Monitoring, Azure Application Gateway, OVH, Auth0, Shopify, Xeron, Fortinet, Heroku, Rocket, Rocket League, Netlify ja Cloudflare pages muun muassa. Et ihan muutama tällainen pikkupalvelu, mikä sitten meni tämän vuoksi niin väliaikaisesti pois saavutettavista.
Okei, ja tätä ei tietenkään kukaan sitten huomannut. Et oliko tämä siis tämä selaimissa oleva juurivarmenne, mikä vanheni vai?
Se oli joku tietty Let's Encryptin juurivarmenne, eli tämä Identrust, DST, Root, CA, X3. Okay. Et mä ymmärsin, näitä X-versioita on useampia. Ja tämä tapahtui siis itse asiassa 30.9. kello 17.00 Suomen aikaa. Eli tässä oli siis siinä mielessä ihan vakuuttavat tai merkittävät vaikutukset. Ja musta on niinku huvittavaa, että herran vuonna 2021 vielä tapahtuu tällaista, että ruuttivarmenteen vanhentumisen seurauksessa sitten niin miljoonat käyttäjät eivät pääse palveluihin, joita haluavat sitten käyttää internetin syövereissä. Mutta en tiedä, sen takia kysyinkin, että voisiko tämä johtua jostain sun käyttävistä varmenteista?
Niin, voi olla. Let's Encryptiähän mulla tuolla putkessa on, mutta mulla on taas semmoinen ketju tuolla kurittuorgissa, että mulla on pannu, missä on Let's Encryptillä sertit, ja sen jälkeen se menee Cloudflarelle, ja siellä sitten tarjoillaan sitten se selaimelle asti tuleva sertifikaatti, eli se siellä on Cloudflare mitmaamassa sen, eli se on kyllä siellä, eli siellä on mitmi, se on vaan toisella puolella, mä en tullut ajatelleeksi sitä. Pitääkin varmaan pitkästä aikaa käydä kurkistamassa sitä serveriä ja katsoa, mitä sillä käy, tai mitä sinne kuuluu, että olisiko se näin, mutta en tiedä. Ei sen pitäisi kuitenkaan sitten mun selaimeen vaikuttaa, kun mä otan Cloudflaren, sehän on Cloudflare IP, minkä se resolvoi tuosta mun domainista, ja sinne otetaan yhteyttä, niin se tarjoilee sieltä kyllä sitten. No joo, ihan sama. En jaksa debukkaa sitä nyt tässä, kun kuuntelijat istuu autossa ja miettii.
Niin sä sitten kirjoitat kommentoja siitä.
Joo, oota hetki.
Ääneen CD.
Hacking.
tästä just päästään, että live-tunkkaus, onko se sitten mielenkiintoista?
Niin.
Konfataan jotain. Ja tietysti se, että jos miettää näitä demojakin, niin nehän on yleensä niin kuin etukäteen mietittyä, että mitä tapahtuu ja miten se menee. Mutta sitten kun tämä on tällaista ennalta arvaamatonta, että mitä siinä tapahtuu, niin se ei välttämättä ole niin mielenkiintoista sitten enää.
Joo, ja sain myös muistutuksen tuolla NCS NL1issa, että hyvät hakkerit ei aina ole hyviä esiintyjiä, niin se voisi olla vielä ihan supertylsää, kun siellä on joku sellainen aivan mielettömä introvertti, yksi maailman parhaista hakkereista hakkeroi ja kamera kuvaa vieressä ja ihmiset nukahtelee sinne olohuoneeseen, kun sen ei edes kommentoi mitään, se vaan kuuluu semmoinen.
Kyllä.
Ei tehdä sitä TV-ohjelmaa.
Ei tehdä. Siinä mielessä esimerkiksi tämä Lauran, joka on nyt luvattomalla poissaololla, niin Team Wax-sarja, missä oli niin kuin tietyllä tapaa ennalta suunniteltu ja hieman käsikirjoitettukin ehkä ne jutut, niin oli aika hyvä, koska siinä ei niin kuin tylsistetty katselijoita sitten siihen tunkkaamiseen, päähakkaamiseen, mutta toisaalta se sitten jätti sen niin kuin totuuden kertomatta siitä niin kuin hakkeroinnista. Että
Joo, mutta ei sen toisaalta, ne olisi ollut 8-tuntisia jaksoja jokainen, ja niissä olisi ollut saman verran sisältöä sitten, jos siellä olisi ollut jokainen epäonnistunut koodin käännös ja Python-komentojen googlettaminen messissä, niin. Se oli oikein hyvä. Törmäsin muuten Lauraa Ylen sivuillakin tuossa. Siellä oli jotain hakkerivinkkejä, kerran viikossa tulee ulos. Se oli aamukahvia join ja selailin Ylen sivua, niin 7.30 oli tullut. Ilmeisesti tulee sitten joka sunnuntai aina ulos tämmöisiä. Se oli ihan hauska, siinä puhuttiin itse asiassa seurannasta. En mä sitten sen tarkemmin katsonut, mä katsoin vaan, että tuttu tyyppi. Ja vilkutin sille tälleen mun puhelimella.
Ja joskus nähnyt.
Oon mä joskus.
Mutta et nyt tällä viikolla täällä. Turvakäreissä ainakaan.
Nyt mä en tiedä, mihin se on mennyt. Se ei ole nyt täällä. Että
kyllä.
Jossain se on. Tämä on varmaan eka jakso, jonka se kuuntelee.
Mistä on johtus?
En tiedä. Kuunteleeko se meidän jaksoja?
Ei se kuuntele.
Eikö kuunteleeko sä? Niin.
En mä kuuntele. Mä kuuntelin ekat 20 jotain ja sitten mä lopetin.
Joo, mä kuuntelin kai ekan ja sitten mä olin vaan joo.
Siis sillä Antilla Lauralla on hyvät jutut, mutta herra jumala se Juho.
Ajaa. Mä olin kyllä, niin.
Ihan spedeä.
Mä olin kyllä ihan samaa mieltä.
Mutta tosiaan, jos ette ole vielä jostain syystä Team Väki-jaksoja katsonut, niin tällainen muistutus vielä. Meilläkin on uusia kuuntelijoita tullut paljon, niin ei välttämättä ole niin syvällä kyberissä, että silloin 1,5-2 vuotta sitten olisi ollut vielä, vai onko sitä 3 vuotta, kun se tuli, niin ei ole silloin vielä ollut tässä skenessä niin sanotusti sisällä, niin ei välttämättä tiedä. Niin pistetään vielä tähänkin linkki sitten noihin Lauran, Iiron ja Benjaminin seikkailuihin.
Joo, tehdään näin.
Mutta se varmaan tältä viikolta, ja toivottavasti meitä olisi yksi enemmän ensi viikolla taas sitten nauhoittelemassa.
Niin, tai 2, niin saadaan se tasavertaisesti sitten kompensoituu tämä puuttuva host.
Niin, kyllä, Lauran pitää multiploitua viikossa.
Laura tuo kaverin mukana, ja sitten meillä on 4 hostia. Mutta kyllä, saatiin melkein tunnin jakso aikaiseksi ilman Lauraakin.
Kyllä, juuri näin. Mutta ei kai siinä, niin ensi viikkoa, ja kiitos ja anteeksi.
Joo. Ei muuta kuin siunattua viikkoa kaikille.
Moikku.
Moro.